כאן עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אלחוטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. הסגנון המזרחי חצה עולם שלם בשילובי תרבויות הטנגו, הבוסנוב, המקצבים האפריקאים, ובתוכנית זו נתמקד בשילוב הג'אז במזרח. השיר הראשון מלחניה, כתיבתה ושירתה של שרה מול בלד, הפקתו של זיאד הישם, שיר טרי מלפני חודש וחצי בלבד בשם ידיניה. נמשיך לעוד שיר משירתה של שרה מול בלד, سياح قل له
قلبه كلام الحريم والمخلي من كل حشمة ودين حربتي يا يما واشتاق لبلا ما عقيتي دوا ما تخفي لا تنبا شبابها اللي ما تجيب حيات من داتها اللي ذريتها ما شابها اللي تابت غير لولادها ويا الكحلية الغالية يا أمي أنا سمع لم سمع كبيرة وطفا
ג'אזיות זה וויל טור בכלי קונון. עוד כמובן. ונמשיך באווירה הג'אזית. הירח נוחר, שחר אל עמר, שיר קריל בריקוד על שניים, הפקתם של להקת תרז יזן וחברים. למוזיקה תיאטרלית המשלבת הפופ, רוק וג'אז עם טקסט בשפה הערבית. Thank you.
الأمان شايف الحر مغلق شايف كوكب خضران لو فيه والقمر دندل راسه شخر كمان شايف الغلام شنشل شايف رخص الإنسان عشبك فينا خسران يا قمرنا السهران امشي وما تفتل ظهرك حالي بدا دوزان نفخينك دعمينك لا تشمت بالعقلين لو فيه الهوى حرقة لو بالدنيا سألين كنا من دهر وعينا حرقنا الموازين بس غلي البنزين ده عندين البنزين يعني لو طلع بإيده ولع فينا من سنين
סוף מפתיע, אנחנו נשאר עם אותו הרכב. היצירה שהעסיקה דורות שלמים של מוזיקאים, הסיפור של שחרזאדה, אחרים מכירים אותה בשם אלף לילה ולילה, בעיקר לאחר כתיבתו של המלחין הרוסי רימסקי קורסקוב, אשר תיאר בשם אלף לילה ולילה את המזרח בשפתו המוזיקלית. כאן היצירה שחרזאדה מבוצעת על ידי טרז, יזן וחבריהם.
الرجال يلي كان شاهد حب مثله ما كان في سرب جسمه وريحته يا ما غنى عنه الشتاء تفاصيل كتير لاحت عرقت مثل جسم الشتاء شتاء 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 شتا لو أرجع لحظة أبوطة جمد هالدنيا ثبتة مش فارق بعد شو بصير شتا 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 اشتقتش مثلي لريحتا دخلك رجعها متى متى ما خلص سطري سطري الأخير شتا 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 اشتقتش مثلي لريحتا دخلك رجعها متى متى ما خلص سطري الأخير
הדמות המקבילה לשחר זאדה היא שהריור, שוב בביצועם של טרז יזן וחבריהם. המשחקיות בולטת בהתנערות מתמדת מהקצב, דבר שאפיין את הג'אז לצד ההרמוניות האקזוטיות. אך בתחילת היצירה, סולו לחצוצרה באופי לאו דווקא תרועתי, אלא יותר סיפורי ומלודי.
Kam fare
קטעי הג'אז באים לידי ביטוי בחלקים שבהם אין בהם שירה. ג'אז לבוסנובה. זמרת רשה ריזה שהאזנו לה בפרק מיוחד לפני מספר חודשים התייחדה בשירה לעולמם של תוכניות ילדים. פיתחה שירים מורכבים ואקזוטיים כזה הוא אם כן לאו שהלחין חלד מוזנור. השיר הוצג כחלק מסרט לאן אנו הולכים עכשיו, סרט שהופק על ידי נדין לבקי.
في بيني وبينك حكي كنا حكينا يمكن لو في بيني وبينك دمع كنا بكينا لو كان في طريق تودي شوي شوي كنا مشينا او كان في شي درب يوصل بيني وبينك بيني وبينك قصص كنا قرينا يمكن لو في بيني وبينك صلاة كنا دعينا لو كان في طريق تودي شوي شوي كنا مشينا أو كان في شي درب يوصل كنا لقينا يمكن لو في بيني وبينك حلم كنا خفينا يمكن لو في بيني وبينك سلم كنا نسينا لو كان في طريق تودي شوي شوي كنا مشينا او كان في شي درب يوصل بيني وبينك
שנית שכתב חלד מוזנור. אנחנו ממשיכים עם אותה זמרת רשה ריזה שהאזנו לה בפרק מיוחד לפני כמה חודשים ועוד אחד משירתה מתוך אותו סרט ועכשיו לאן. בג'אז יש בו מימד חושני מושך, זה בא לידי ביטוי בשימוש האקורדיון, הכינורות העוטפים והמברשות המרקחות את מערכת התופים. השיר כיף הלחילו מלחניו של חלד מוזנור.
منو إلي ومن عندي خش روق وما تقوي دقاتك تفضح لي الحكاية خليها خباية لا بتهش ولا بتهش
הפסנתרן והמלחין פיליפ אלחאג'י מציג יצירה אינסטרומנטלית עם מלודיה שחוזרת על עצמה. השירה בלי המילים מכפילה את תפקיד הפסנתר שאותו מנגן פיליפ אלחאג'י. השיר יצא בדיוק לפני 3 שנים ביוני 2016. ועוד מיצירתו של פיליפ אלחאג'י, האלבום אשר יצא לאור ב-2016 בשם אסרור, מתוכו התבלטה היצירה Peace of Heaven, חתיכה מתוך גן העדן, לחנה ונגינתו של פיליפ אלחאג'י. ההרמוניות הג'אזיות בפסנתר באה לידי ביטוי בנגינה רכה, כאן פיליפ אלחאג'י בנגינה אגרסיבית וחדה. ונשאר עם הפסנתר. השיר אנחנו והירח שכנים, נחנה ולאמר ג'יראן, מלחניהם ומילותיהם של אחים רחבני, נכתב לפני 24 שנים לכבוד פיירוז, לובש כובע בן ג'אז לבוסנובה מנגינתו ועיבודו של ג'ק קדוז'יאן. וכעת לשיר המקורי משירתה של פיירוז, לחניה מילותיהם ועיבודם של האחים רחבני. גם בשיר המקורי באים לידי ביטוי ההרמוניות הג'אזיות, זאת נסקוף לזכות הילד, הבן של פיירוז, זיאד אל רחבני.
نحن والقمر جيران بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان نحن والقمر جيران عارفين وعيدنا وتارك بأرميدنا أجمل الألوان يا ماما سهرنا معه في ليل الهنا مع النهدى ويا ماما على مطلعه شرحنا الهوى غوى حكايات نحن والقمر جيران لما طلوا زارنا عقنا تردى رش رش المرجان
يا جارة القمر يا أحلى غني يا جارة القمر موجب هالسهري ناني وذكى حب وسمك ليل الهوى سهرتك يا جارة القمر نحن والقمر جيران
جيران
نحن والقمر جيران مشيرتها شل فيروز אזכור אותך בסתיו, עוד משירתה של פיירוז, הייתה לנו טעימה קטנה להרמוניות של זיאד רחבני בשיר הקודם. כעת אנחנו מקבלים את המנה העיקרית בג'אז, הנצבה במערכת התופים והפסנתר בעיבודו לשיר הצרפתי Autumn Leaves.
بتذكرك كل ما تجي لتغيب وجهك بيذكر بالخريف ترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف القصة مش تأس يا حبيبي هاي قصة ماضي كان عنيف بس هلا ما بتذكر شكل وجهك بس بذكر قديش كان هلي بعدو هلي بعدك ظريف بعدو بيعني لك مثل الخريف خبرني ايه بعدك بتحب ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف بعدو هلي بعدك ظريف بعده بيعني لك مثل الخريف خبرني انت بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا صاروا بعاد
נגינתו של זיאד רחמני הבן של פיירוז. לצד הפסנתר ומערכת התופים תצטרף גם הגיטרה החשמלית לשירתה של הזמרת רימה חשיש, זמרת מוכשרת שאין ספק שעוד נעמיק ונקדיש תוכנית שלמה ליצירותיה בהמשך. כעת נאזין לשיר בסוט ריח משירתה לחניה מילותיו של עיסום אל-חאג' עלי. היצירה האחרונה בפרק, הרכב נשז בהם מככבים העוד, והחצוצרה בדו-שיח אלתורי בין ג'אז למזרח, כאשר לפעמים החצוצרה תנגן באופי של החצוצרה התרועתית, למרות שהעוד ינגן פחות באופי של החצוצרה ויותר יצמד לדמות האותנטית שלו. וכאשר אנו מתקרבים לסוף התוכנית, נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הג'אזי הזה במזרח. ניפגש גם בפרקים הבאים. כאן ניזר אל-חאטר בתוכנית אלחן.
مش كل شي بالبقلك I'm sorry.
ترجمة نانسي قنقر.